Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysena dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Ngërshi në kuvend vazhdojnë, deputetet reagojnë ndaj pralajmërimit të Trumpit për Kosovën. Zhivojin Nesiq dënohet me 15 vjet burgim për krimi lufte. Irani kërson të largohet nga traktati për mos përhapin armëve bërthamore dhe pralajmëron blokadën e Hormuz. Shëbaja dëshiron që Irani të heqë dorë krejtësisht nga armët bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 15 vjet burgim Zhivojin Nesiq për krime lufte kundër popullatës civile, përkatësisht për dhunimin e një gruaje. Aktgjykimi u shpall nga gjykata Violeta Nimani Hajra, e cila tha se Nesiq, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të panjohur të forcave serbe, ka kryer këtë vepër penale. Gjykatësia tha se dëmtuara kishte identifikuar të akuzuarin para komisionit për hetimin dhe zbulimin e krimeve të luftës. Ajo po ashtu identifikimin e tij e kishte bërë edhe para policisë, por edhe në gjykatë dhe prokurori. Aktakuza ndaj Nesiqit ishte ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës me 26 gosht të vitit 2024 dhe gjykimi, që ka qenë mbyllur për shkak të ndjeshmërisë së rastit, nisi më 19 shtator. Të po ati viti. Nesiq gjendet në paraburgim që nga 5 mars i vitit 2024 dhe gjykata e ka vazhduar këtë mas deri në plot fuqishmërinë e aktgjykimit. Në Kosovë me 2021 është shqiptuar aktgjykimi i parë dënues për dhunë seksuale gjatë luftës. Zoran Vukotić u dënua fillimisht me 10 vjet burgim për dhunë seksuale, por çështja u kthye në ryqëkim dhe ish rezervist i policisë serbe u dënua sërish me 10 vjet burgim. Megjithatë, me 2023 gjykata apelit i arriti dënimin e 13 vjet burgim. Fshatrat për rreth Gjakovës mbajnë plagë të thella nga pranvera vitit 1999, kur forcat serbe vran dhe zhduken qindra civil shqiptar. Pas më shumë se 26 vjetësh, Kosova ka nisur gjykimin e parë për këto krime, një proces që zhvillohet në mungesë të 53 të akuzuarve, të cilët dyshohet se ndodhen në Serbi. Për familjarët si Mira Krasniqi dhe Lush Krasniqi, ky proces nuk është vetëm një gjykim, por një përpjekje për të nxjerrë në dritë të vërtetën, që u mohua për më shumë se 2 dekada. Të dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Gjdo 27 prill, Mira Krasniqi shet të redjem të saj me lule në duar dhe nuk ka si ti përgjigjet pyetjes së përsëritur ku ti vendosim lulet. Burri saj nuk ka varë.
Saher dalim për 27 prill, thonë ku me që një lule, a i shenj. Më thamë linët e mi një jaj vetë që to, të vlavi vetë, shë me bo.
Burri Mirës, Lazar Krasniqi, është vetëm njëri prej qindra civilëve shqiptar që u morën me dhunë nga forcat serbe më 27 prill të vitit 1999 në fshatrat për rreth Gjakovës. Trupi i tij atë kohë 39 vjeç, nuk u gjet kurrë. Mira kujton gjithçka me një qartësi që e rëndon shpirtin, kolonat e grave dhe fëmijëve që dëboheshin në heshtje, burrat që ndaheshin prej tyre dhe nuk ktheheshin më, rrugët e mbushura me ushtar dhe urdhrat e tyre me armë ngritur, ikni, largohuni. Të parin nga traktori e këshin zbritur djalin e kunatit Albertin.
Bashkë kemi konë, edhe në traktor i parin është dëripa i. Na, në traktor, mos më këthy me këqyrë mas ku i lem. Ka i kem pako lënin, mas kem shku që ashtu mas tyne. Derin Shqipni.
Albert Krasniqi, që ato kohë nuk ishte mbushur ende 17 vjet, dhe baba i tij u gjendën më vonë një nga varrezat masive në patajnisë të Serbisë, ndërsa për burrin e saj Lazarin asnjë lajm, asnjë send personal.
Kisha dashur me ditë ku ka vurrin. Të fundit, bile mu bo më shok, ku të shkojmë për 27 prill, me ditë ku ka pushu edhe aj.
Mira thot se fëmijët e saj u rritën me peshën e humbjes dhe të dhimbjes.
I mali ka pas 15 vjetë e gjys, i dyti ka pas 14, i treti i ka pas pa i 10 vjetë, ku kanë shpetu. Mesh ne adim që shkim dalë.
Mira sot ndjek nga afër gjykimin e parë që po zhvillohet në Kosovë për krimet në fshatrat e Gjakovës, që u kryen më 27 deri më 29 prill të vitit 1999. Numri më i madh i viktimave u regjistruan në Mej, 270 të vrarë dhe 13 ende të zhdukur, ndërsa në Korenic, fshatin ku jeton Mira, u vran 64 dhe të zhdukur mbetën 2. Bashkëshorti i saj dhe një fëmijë tyre, nga familja e saj u vran gjithsej 9 anëtar. Në sallën e gjykatës në Prishtinë nuk janë të ulur 53 të akuzuar. akuzuarit për këtë krim. Të padisponueshëm për drejtsinë kosovare, ata do të gjykohen në mungesë, ndërsa do të përfaqësohen nga advokatët. Mira thotë se përpiqet të ndjekë çdo zhvillim, por megjithnie e më pak shpresë, sepse tashmë kanë kaluar 26 vjet nga krimi. Një tjetër zë që kërkon drejtësi është ai Ilush Krasniqit nga Ramoci Gjakovës. Atë ditë të prillit, ai humbi dy vëllezërit dhe agjën.
Në rrethun, ne në ndonë meshkujt, dhe nga ta 15 meshkujt që ishim moshës mbi 15 vjeqare, vequan agjëntin Pietrin, vllahun Pashkën dhe vllahun Markun, me veti ata kishin edhe një të zënë robën në pyllë, i marën, shkuan në drejtim të shtëpijave tjera, ne në ordnuan që të lagum nga shtëpia me traktora.
Trupat e familjarëve të tij u gjetën 6 vjet më vonë, edhe ata në një nga varrezat masive në Batajnic, së bashku me viktimat e tjera nga Lubeniqi, Krusha e shumë fshatra të tjerë të Kosovës.
Në kufomet e tyre janë gjetë në vitin 2005, në Batajnicën, 05, se Batajnica i ka 7 vend varreza.
Edhe pse i ka varrosur të afërmit, Lushi thotë se dhimbja nuk pushon kur. Nëna e tij vdiq pa ditur asgjë për djemtë e saj. Ai tregon me dhimbje se pa kopar se të ndërronte jetë, për ta qetësuar, i kishte thënë se ata që kishin kryer krime ishin dënuar në Serbi.
Po nëna ime, sikur shumë nëna të tjera, me një zemër të bardhë, një shpirt mirë, as nuk mallkoi, nuk tha diçka kundër nipotit, tha i pagon Zoti.
Familje e Lushit është munduar të ndjekë çdo hap të drejtësisë. Rasti i tyre është trajtuar edhe në gjykatën në Hagë, ndërsa me këshillën e aktiviste serbe Nataša Kandić, ata kanë ngritur padi familjarë edhe në Serbi.
Po gjykatja, bileta në nësime, tha, si ndjesht, ti tha, tani pa dy djemtë dhe kunjotin. Tha, a ki smiti? Apo, tha, qërë si kishe mundi, ti tha, ashtu ndihna.
Lushit i dhëmbë fakti që nga Serbia nuk është kthyer as edhe një kujtimi vetëm nga vëllezërit dhe xhaxhaji i tij, qoftë edhe një copë nga rrobat.
Me çka njeriu, ose na si familjar, mund të jemi thojza të kënaqur, është arritja drejtësisht. Ose dënimi i atyre njerëzve që kanë kryer krime.
Për aktivistën serbe Nataša Kandić, themeluese e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, krimi në Mej dhe në fshatrat përreth ishte më i madhi në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për përgjegjësit thotë se të gjithë janë në Serbi, të gjithë të mbrojtur sepse nuk ka vullnet politik për t'i ndëshkuar, sidomos ato krime në Mej, Korenicë dhe fshatrat të tjerë përreth kufirit me Shqipërinë. Në dhimbje dhe pritje, Mira dhe Lushi nuk janë vetëm. Gjatë luftës në Kosovë vran mbi 10.000 civil, ndërsa mira të tjerë u zhduken, rreth 1.600 persona, kryesisht shqiptar, janë ende në kërkim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar sërish të konstituojnë Kuvendin. Përpjekja 33 dështoi sot në mungesë të votave. Në deklarimet pas seancës, deputetët u morën më shumë me një deklaratë të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se në mandatin e tij të parë ndali një luftë në mes të Serbisë dhe Kosovës. Dëgjoj më shumë detaje në raportin Arton Konushevcit.
Deputetët sërish kanë dështuar të konstituojnë Kuvendin e Kosovës, teksa kanë bërë thirrje për formimin e institucionave mes ndryshimeve gjeopolitike në botë dhe deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Mimoza Kusari Lila nga Levizia Vetëvendosje tha se deklarata e Trumpit po këshpërdoret nga forcat brenda për çështje politike. Trump i shkroi të dielën në Truth Social se gjatë mandatit të tij të parë prezidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpërt dhe ishte gati shpërthimi një lufte, por shtoi ai se e ndaloi atë duke akuzuar pasardhësin e tij, ish presidentin Joe Biden, se e ka dëmtuar perspektivën afatgjatë me disa vendime shumë të pakuptimta, por unë do ta rregulloj sërish. Këtë deklarat Trumpi e bëri, teksa përcolli një mesazh për paqen në Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe Irani, që nga e premtja po sulmojnë vazhdimisht njëra tjetrën. Kusari Lila tha se deklarata e Trumpit i referohet marrëveshjes arritur në Washington nga Kosova dhe Serbia për normalizimin ekonomik dhe jo për ngjarjet aktuale në Kosovë. Ajo mandje tha se ka dëgjuar se kjo deklaratë është interpretuar si thirrje nga presidenti amerikan për konstituimin e institucioneve të Kosovës.
Po besoj që ka më tepër zell të brendshëm lokal për të përfshi në një formë ose tjetër, se sa që kam pa referencë të sakt në raport me ngjarjet në Kosovë. Sot e dëgjova deri tek interpretimi se presidenti ose administrata, presidenti Trump ka bërë thirrje për konstituim të institucioneve. Jam nëse e bindur se me krejt çfarë po ndodh në botë, pak vëmendje ose fare vëmendje ne si shtet ose si Ballkan kemi aktualisht në agjendën tim.
Por nga Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe partisë së tij Lëvizja Zëvendësuese që të reflektojë dhe të sillet me përgjegjësi duke theksuar se bota po ndryshon çdo ditë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pas seancës konstitutive tha se nëse në një moment Kosova pranon një kërkesë të shpejtë nga SBA-ja për të pasur një qasje më proaktive në raport me një marrëveshje potenciale mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse ne nuk i kemi institucionet e konsoliduara, kjo gjithsesi që i dëmton institucionet e Kosovës. Lutfia Ziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës foli për deklaratën e presidentit Trump. Sipas tij, presidenti amerikan do të ketë një rol kritik sa i përket procesit të paqes dhe mbylljes së shtetëndërtimit të Kosovës duke bërë thirrje që Kosova të bëhet gati për këtë. Paralajmërimi më i madh është rikthim tek ai që ai e quajti dëmtim të procesit të paqes. E konfirmon qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që marrëveshja e orit ka qenë e dëmshme.
Agjenda shtëpisë bardhë është tavolinë të pritë që disa vite nuk guxoj me leju me vazhdu me u vanu.
Kreu i nismës social-demokrate Fatmir Limaj, partia së cilit ka 3 deputet, kërkoi formimin e institucioneve të reja duke thënë se politikanët ende nuk e kanë kuptuar qartë se çfarë po ndodh rreth nesh dhe në botë. Ndërkaq deputeti nga radhët e komunitetit serb Nena Drashić foli për ndryshimin e qasjes së administratës Trump. Ai kujtoi se në të kaluarën SBA-ja ka ndihmuar vendin në tejkalimin e ngërçeve politike, por tani ka thënë se administrata amerikane nuk jam i sigurt do të hyjë në një aventurë politike si në atë kohë, duke kujtuar zgjedhjen e Atifete Jahjagës në postin e presidentes. Duda Balje, deputeti nga radhët e komunitetit Boshnja, kërkoi që vetë politikanët në Kosovë të arrijnë të një zgjidhje dhe jo të ketë ndërhyrje nga jashtë.
Unë mendoj se na duhet me gjetë një zgjidhje, bojkot unë nuk e besoj se është mënyra për me gjetë një zgjidhje.
Në tentimin e 33 radhaz, e sikurse edhe në seancat paraprake, deputetët refuzuan që të votojnë për një komision që do të mbikëqyrte votimin e fsheft për zgjedhjen e kreut të ri të kuvendit. Ata do të mblidhen sërish pas 48 orësh, përkatësisht të enjtën me 19 qershor. Seanca konstituive ka nisur me 15 prill, por që kuvendi të konsiderohet i themeluar, deputetët duhet që të zgjedhin kryetarin dhe 5 nën kryetar, për dy votimet kërkohen nga 61 vota. Vetëm pasi kuvendi të jetë të konstituuar, atëherë hapet rruga për formimin e ekzekutivit të ri.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon të thellojë ndarjet midis Perëndimit dhe Rusisë, Serbia përforcon edhe më tej lidhjet e saj me Moskën. Emrimi Aleksandar Vulinit, një prej figurave më të afërta me Kremlinin në politikën serbe, në krye të zyrës së shoqërisë historike ruse në Beograd, sinjalizon një kapitull të ri të ndikimit rus në këtë vend. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Shoqëria historike ruse, themeluar nga Akademia e Shkencave Rusisë dhe disa media shtetërore në atë vend, njoftoi se do të hapë një zyrë në Serbi dhe se në krye të Këshillit të Përfaqësisë do të jetë Aleksandar Vulin, ish shefi i shërbimit sekret të Serbisë. Organizata ruse udhëhiqet nga Sergej Narishkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Vulin dhe Narishkin janë takuar disa herë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky veprim është pasuar me vendosjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër zyrtarëve të Kremlinit, por Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në BE, nuk u është bashkuar atyre sanksioneve. Ajo i ka vazhduar marrëdhëniet me Moskën, për të cilën gjë shpesh ka qenë përgjegjës edhe vet Vullini. Në një seancë të shoqërisë historike ruse të mbajtur më 10 qershor, një video e së cilës u publikua në faqen e internetit të shoqatës, u votua për hapjen e degëve në 7 rajone të Federatës Ruse si dhe të një zyre përfaqësimi në Beograd. 7 muaj më parë, më 13 dhjetor të vitit 2024, në faqen e internetit të shoqërisë u publikua informacioni se në Serbi është hapur një zyrë përfaqësimi dhe se ajo drejtohej nga Nebojša Kuzmanović, drejtori i arkivit të Vojvodinës, që është një institucion shtetëror me seli në Novi Sad. Emri i Vullinit atko nuk është përmendur. Duke folur për Radion Evropa Lirë, Kuzmanović thot se ai kryeson shoqërinë historike ruse-serbe, e cila është gjithashtu degë e shoqërisë historike ruse. Ai thotë se antarë të kësaj zyre përfaqësuese janë historian dhe arkivist nga Serbia. Vullin, si që shpjegon Kuzmanovic, do të drejtoj degën e dytë të shoqërisë historike ruse në Serbi dhe të dyja shoqata do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne do të bashkëpunojmë me shoqatën e kryesuar nga Zoti Aleksandar Vullin. Ne kemi punuar në mënyrë autonome që nga dhjetori viti 2024. Me qënë se jemi vetëm shkencëtar, besoj se me hyrin e politikanëve, do të hapen mundësi për ta përmirësuar punën, thot Kuzmanovic. Radio Evropa Liri i dërgoj pyetje shoqërisë historike ruse në lidhje me hapjen e zyrës së përfaqësimit në Serbi dhe emrimin e Vullinit në krye të saj, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Vullin. Shoqëria Historike Ruse është një organizatë që është themeluar nga institucione shtetërore ruse si Akademia Shkencave Rusisë dhe media shtetërore si RIA Novosti dhe Interfax. Ky institucion drejtohet nga Sergej Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Narishkin ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara që nga viti 2014 si zyrtari i qeverisë ruse për përfshirjen në situatën në Ukrainë. Ndër aktivitetet e shoqërisë historike ruse, siç ka deklaruar Narishkin në një intervistë për një gazetë ruse në maj të vitit 2023, është restaurimi një muzeu në territorin e Novorossijas, që është term i përdorur nga Kremlini për territorin e Ukrainës të pushtuar nga Rusia. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, mbi 12.600 civil janë vrarë dhe afro 30.000 janë plagosur, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara të publikuara në shkurt të këtij viti. Në këtë periudhë, mbi 3 vjeçare, rreth 5.6 milion njerëz janë larguar nga Ukraina për shkak të luftës. Është e domosdoshme të paraqiten edhe dëshmi materiale për natyrën kriminale të regjimit të Kievit, ka thënë Narishkin në atë intervistë. Jelica Kurjak, ish ambasadore e Serbisë në Moskë, thotë se nuk është e qartë se me çfarë do të merret shoqata historike ruse në Serbi, por si tregues mund të shërbej fakti që në krye të saj është Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Është e qartë se përmes themelimit të kësaj shoqate, Rusia dëshiron të japë një mesazh se shërbimet e saj do të ndjekin nga afër se sa është e gatshme Serbia të lëviz drejt Evropës, thot Kurjak.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se dëshiron një përfundim të vërtetë të problemit bërthamor me Iranin, duke theksuar se do që Irani të heqë krejtësisht dorë nga armët bërthamore. Këto deklarata Trump i bëri për gazetarët në aeroplanin presidencial amerikan gjatë kthimit në Washington, pas pjesëmarrjes në samitin e grupit të 7 shteteve më të industrializuara G7 që mbajt në Kanada. Të heqin dorë krejtësisht, tha Trump për gazetarët me 17 qershor, Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, është kaq e thjeshtë, që nga e premtja, Izraeli dhe Irani po sulmojnë vazhdimisht njëri tjetrin, pasi Izraeli nisi një fushatë ajrore, që tha se ka cak programin bërthamor të Teheranit dhe objektet ushtarake. Trump tha se ai mund të dërgojë emisarin amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff apo nën presidentin J.D. Vance për të takuar me Iranin, megjithatë ai shtoi se varet se çfarë do të ndodhë kur të kthehet. Irani ka pralajmëruar tërheqjen nga traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore dhe bllokadën e ngushticës së Hormuzit në përgjigje të presionit në rritje nga Perëndimi dhe ngërçit në bisedimet bërthamore. Kërcënimet vijnë në një kohë kur Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po shqyrton një rezolutë që mund të shpallë Iranin në shkelje të detyrimeve. Teherani po pralajmëron masa hakmarrëse për fshir pasurimin e mtejm të uraniumit. Më shumë detaje sjell Mimoza Sadiku.
Mes një fushate ajrore përshkallëzuese izraelite kundër Iranit, sa shkojnë e shtohen thirrjet në Teheran për të rreqje të Iranit prej traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe mbylljen e ngushticës së Hormuzit, njërës prej rrugëve kryesore në botë për transportim të naftës. Armiqtë e përbetuar kanë sulmuar njëri tjetrin prej 13 qershorit, pasi Izraeli ka nisur sulm të pashambullt kundër qendrave bërthamore të Iranit, bazave ushtarake dhe zonave të banimit, me qëllim të dëmtimit të programit bërthamor të Teheranit dhe eliminim të udhëtësisë së lartë ushtarake. Shumë komandantë të profilit të lartë të Gardës Revolucionare Islamike dhe shkencëtar bërthamor janë vrarë në sulme. Ministria e Brendshme e Iranit ka thënë se si pasojë sulmeve janë vrarë 224 njerëz, përfshirë fëmijë. Autoritetet izraelite kanë raportuar për 24 persona të vrarë, përfshirë civil. Izraeli ka thënë se ka nisur sulmen sepse ka kuptuar që Irani është javë, nëse jo ditë, larg posedimit të armës bërthamore. Irani hedh poshtë këtë pretendim dhe insiston që programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore. Parlamenti i Iranit është duke çuar përpara një projekt ligj për tërheqje prej traktatit për mospërhapje të armëve bërthamore. Ka bërë të ditur së dhënësi i ministrisë së jashtme iraniane Esmail Bakai më 16 qershor. Zyrtarët iranian janë duke kërcënuar edhe me mbyllje të ngushticës së Hormuzit nëse vazhdojnë sulmet. Mirpo, ekspertët paralajmërojnë se kërcënimet e Teheranit mund të jenë më tepër teatr politik se sa ndonjë ndryshim i madh. Ligjvënësi iranian i linjës ashpër, Hamid Rasai, ka thënë përgjatë fundjavës se nuk ka asnjë kuptim që shteti të jetë pjesë e traktatit për mos përhapje të armëve bërthamore, pasi ai ka dështuar që t'i mbrojë qendrat bërthamore iraniane prej sulmeve. Një tjetër ligjvënës, Muhammad Manan, ka thënë se një projekt ligj me prioritet të lartë do t'i dorëzohet parlamentit me kërkesë për largim nga traktati. Pavarësisht retorikës së nxehtë në Teheran, ekspertët kanë thënë se Irani ka pak mundësi që të largohet aq shpejt. Tani për tani Irani nuk duket se ka mundësi për të tërhequr prej traktatit për mospërhapje të armëve bërthamore, pavarësisht rritjes së presionit prej ligjvënësve të linjës së ashpër, ka thënë Hamidreza Azizi, ulumtues në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe ato të sigurisë në disa përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Edhe nëse parlamenti e miraton projekt ligjin, ai duhet të miratohet nga Këshilli i Gardianëve. Pjestarët të këti organi për mbikëqyre kushtetuese në Iran e mërohen direkt apo indirekt nga lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei, komandanti për gjithë shumë i ushtrisë, i cilje ka fjallin e fundit në të gjitha çështjet e mëdha shtetërore. Azizi argumenton se të rreqja prej traktatit do të shkatërronte mbrojtjen ligjore të Iranit. Deri më tani, Teherani e ka mbrojtur veten në skenën ndërkombëtare me arsyetimin se veprimet e Izraelit janë të paligjshme. Largimi prej traktatit për mos përhapje të armëve bërthamore do të dëmtonte krejtësisht në këtë drejtim, tha ai. Më 2010, Khamenei ka lëshuar një vendim ligjor duke shpallur gjë të ndaluar me rregullat e islamit për dorimin e armëve bërthamore dhe kështu ka deklaruar se Irani nuk do t'i posedoj ato. Zyrtarët iraniane kanë përmendur shpesh këtë dekret si dëshmi që Republika Islamike nuk ka synim që t'i zhvilloj armët bërthamore. Megjithatë, analistët argumentojnë se ky vendim ligjor nuk përbën pengesë serioze që Irani të posedoj një bombë. Ata besojnë se Irani mund të kryejë gjithë punën e nevojshme, derisa vendimi të jetë në fuqi dhe më pas Khamenei mund ta tërheqë atë në të ardhmen, nëse merret ndonjë vendim për të ecur përpara. Bakai ka thënë më 16 qershor se pavarësisht përpjekjeve legjislative për të iniciuar tërheqjen e Iranit nga traktati, Teherani nuk synon të ketë armë bërthamore. Media dhe disa zyrtarë të linjës së ashpër e kanë përmendur sërish mundësinë e mbylljes së ngushticës së Hormuzit, vendim që kërcënon gati 1/5 e furnizimeve botërore me naftë. Megjithatë, Gregory Bru, analist i lartë për Iranin dhe çështjet e naftës në grupin e Eurazis, ka thënë se ky është një kërcënim që Teherani vështirë se do ta jetësojë. Mbyllja e ngushticës është karta e fundit e madhe në duart e Iranit, ka thënë ai në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Ai mund të vendos blokadë ujore përmes raketave balistike me rrezë të shkurtër, anijeve detare dhe minave, ka shtuar ai. Mirpo, tentimet për të bllokuar këtë ngushticë strategjike do të kenë pasoja të konsiderueshme, sikurse nxitja e menjëhershme e përgjigjes nga Shtetet e Bashkuara dhe Këshilli Bashkëpunues i Xhirit. Nëse lufta me Izraelin do të jetë shumë e dëmshme, lufta me SBA-n dhe ato të xhirit do të jetë edhe më e ashpër, tha Bryu. Në aspektin ekonomik, mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të dëmtonte edhe Iranin, sepse ai vetë e shfrytëzon për të eksportuar naftë, kryesisht në Kinë. Për aq kohë sa kjo situatë vazhdoi, nuk besoj se do të jetësohen këto kërcënime, tha Bryu.
ish diplomati sovjetik dhe përkthyesi amerikan Sergei Shestakov del para gjykatës në SBA i akuzuar për bashkëpunim me ish agentin e FBI-s Charles McGonigal në ndihmë të oligarkut rus Oleg Deripaska për të shmangur sanksionet amerikane. Ai akuzohet edhe për pastrim parash dhe gënjer prandaj FBI-s. Më shumë detaje në kronikën e Flaka Zogut.
Kur një prej agentëve më të lartë të Birosë Federale Amerikane të Hetimeve, FBI, u arrestua në janar të vitit 2023 dhe u akuzua se kishte punuar jashtëligjshëm për oligarkun e sankcionuar rus, Oleg Deripaska, Komuniteti Amerikan i Sigurisë Kombëtare mbeti i tronditur. Charles McGonigal, tashmë në pension, i cili në pjesën e fundit të karrierës së tij heton të spionët dhe oligarkët rus, më në fund pranoi fajsinë dhe në dhjetor u dënua me mbi 4 vjet burg. Ai nuk ishte i vetmi i përfshirë në çështjen Deripaska, sipas autoriteteve amerikane. Pas më shumë se 16 muaj shtyrjesh e vonesash, Sergei Shestakov, një ish diplomat sovjetik dhe rus, që u bë qytetari naturalizuar amerikan dhe më vonë punoi si përkthyes i autorizuar në gjykatat federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pritet të dalë para gjyqit më 17 qershor, i ngarkuar me akuzat të ngjashme, me ato me të cilat u përball McGonigal. Ashtu si McGonigal dhe Shestakov akuzohet se ka bashkëpunuar për t'i ndihmuar Deripaskës t'i shmangë sankcionet amerikane, të cilat ishin vendosur në vitin 2018, si dhe për komplot për shpërlarje parash. Ai gjithashtu akuzohet se ka gënjur agentët e FBI. Shestakov u arrestua në të njëjtën kohë me McGonigalin. Gjyqi dhe procesi paraprak gjyqësor nuk kanë marrë shumë vëmendje, kryesisht sepse Shestakov është më pak i njohur se McGonigal. Deri në pensionimin e tij në vitin 2018 nga zyra e FBI në New York, McGonigal ishte në pararojtë përpjekjeve të byros për të gjyrmuar spionët dhe oligarkët rusë, përfshirë edhe Deripaskën. Në vitet 90-a, Vladimir Gusinski ishte një nga oligarkët më me ndikim të Rusisë, kryesisht Falen TV-s, kanali par kombëtar i pavarur televiziv në Rusi. Përveç se bashkëpunëtor biznesi, Shestakov dhe McGonigal së bashku me një rus tjetër janë të lidhur me një tjetër ish oligark rus, Vladimir Gusinski, i cili për shumë vite kaloi pjesën më të madhe të kohës në një rezidencë luksoze në Connecticut të SBA-s. Sipas dokumenteve të shumta në një gjykatë federale në Manhattan, mbrojtja e Shestakovit mbështetet pjesërisht në pyetjen nëse puna që ai dhe McGonigal bën ishte për të mirën e Deripaskës ose për konglomeratin e tij gigant N Plus Group, që kontrollon një nga kompanitë më të mëdha të aluminit në botë, Rusal. Avokatja e Shestakovit Rita Galvin ka thënë në dokumente gjyqësore se Fokin mund të ofrojë prova që puna që Shestakov dhe McGonigal u punësuan ta bënin ishte në emër të N Plus dhe përfshinte lobimin për të ndihmuar kompanitë e Deripaskës, gjë që kryesisht lejohet sipas ligjeve në SBA. Prokurorët janë përplasur me avokatën Galvin mbi marrjen e pyetje të Fokin, i cili jeton në Rusi dhe punon si këshilltar i lartë i Deripaskës në N+. Ai nuk pranoi të udhtojë në SBA për asnjë arsye, sipas dokumenteve të gjykatës, duke u friksuar nga arrestimi. Pas negociatave, nëse Fokin do të merrej në pyetje në Turqi ose Dubai, palët ranë dakord që ai të dëshmojë në gjyq përmes videolidhjes. Fokin nuk ju përgjigj emailave të Radios Evropa e Lirë për koment. Në disa qarë që rusisht folse në rajonin e New Yorkut, Shestakov njihej si një sekser, njëri që zgjidhte probleme dhe njëri simpatik. Ai është qytetari naturalizuar amerikan që më parë kishte punuar për Ministrin e Jashtme të Bashkimit Sovjetik dhe më pas të Rusisë. Shestakov u turhoq nga shërbimi diplomatik dhe u vendos në zonën e New Yorkut në vitin 1993. Në vitet 2010 ai punoi si përkthyes i autorizuar për gjykatat federale të SBA-s dhe për zyrat e prokurorëve federal në Manhattan dhe Brooklyn. Në shtator të 2022-s, Deripaska u padit për një përpjekje për të shmangur sanksionet amerikane. Akuzat përfshin pretendime se ai organizoi që e dashura e tij shtatzën të udhtonte në SBA për të lindur atje, në mënyrë që fëmia të merrte shtetësinë amerikane. Sanksionet ndaj N+ Group dhe Rusal u hoqën në vitin 2019, pasi Deripaska ra dakord të distancohej nga pronësia e kompanive. Ai vetë mbetet ende nën sanksione.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.